Odotetaan vaikeaa.
Ykkösaamusta hyvää huomenta, toimittajana Marja Alakokko. Maanantain aiheet. Trumpin tulli ja Putinin ydinaseuho lisäävät kierroksia talous- ja turvallisuuspolitiikkaan. Käperrytäänkö nyt tuijottamaan omaa napaa tästä aluksi? Kahden puolueen Väyrysen tilanne kummastuttaa aamun lehdissä. Henkilötietojamme suojaa piakkoin EU-asetus ja 700-800 muuta lakipykälää, mutta sisältö on alan professorin mielestä hepreaa. Kolumnisti Erkki Virtanen listaa esimerkkejä politiikan ja yritysten venyvästä totuudesta. Ja lähetys loppuu komeasti. Luontomme kuningaslaji, maakotka, siipien kärkiväli keskimäärin 2 metriä, on esittelyssä. Ja kommentoida saa Twitterissä tunnuksella Ykkösaamu. Kuten uutisistakin kuulimme, italialaiset tosiaan äänestivät eilen ja nyt näyttää, että demarit häviävät ja keskustaoikeistolainen liittouma on saamassa eniten, eli runsaan 35% äänimäärän. Siinä ovat mukana Silvio Berlusconin Forza Italia ja äärioikeistolaisten johtamat Pohjoisen liitto ja Italian veljet. Liittouma aikoo pysäyttää turvapaikanhakijoiden tulon ja käännyttää satoja tuhansia jo saapuneita. Ja Pohjoisen liitto on esittänyt myös kansanäänestystä EU:sta. Ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, tervetuloa.
Kiitos.
Miltä kuulostaa?
No kyllä se kuulostaa tietysti tutulta, eli ollaan nähty tällaista puoluekentänä pirstaloitumista Euroopassa laajemminkin ja tämmöisen kotoperäisen nativismin nousua. Nämä teemat, maahanmuuttokielteisyys ja unionin vastaisuus, on asioita, jotka kaikuu kyllä Euroopassa tällä hetkellä ja aiheuttaa tietysti ristiaallokkoa sitten Euroopan unionissa ja sen kehittämisessä. Voisin kuvitella, että kovin vahvalta pohjalta ei ponnista sitten niin kuin unionin tiivistämisyritykset, jos eri puolilla Eurooppaa, myös isoissa jäsenmaissa, on ongelmia hallituksen muodostamisessa ja mielipiteet menevät sinne tänne.
Joo, ja vielä populistinen 5 tähden liike, niin sille povataan toiseksi eniten paikkoja. Mutta siis hallitusta on sielläkin ilmeisen vaikea saada kasaan, sama ongelma ympäri Eurooppaa. Mistä tämä kertoo?
No kyllä se kertoo tämmöistä hallinnon, demokraattisen hallinnon ongelmista, eli isojen reformien edessä ollaan ja sitten toisaalta kansa äänestää puolueita, jotka vastustavat niitä. Eli joudutaan pitkiin hallitusneuvotteluihin ja lyhyihin hallituskausiin. Italiassa tämä on kyllä aika tuttua.
Ja aamupäivällä sitten saadaan lopullisia tuloksia. Kiitos tästä. Jatketaan kohta toisen aiheen kanssa. Ja Saksassa samat asiat. Siellä huokaistiin tosin eilen helpotuksesta, kun Angela Merkelin 4. kausi liittokanslerina varmistui, kun 66% sosiaalidemokraateista sanoi tahdon hallitukselle. Yliopistolehtori Kimmo Elo Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitokselta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä tuo, että 66% demareista on täysin sydämin hallituksessa ja loput mahdollisesti ei, tarkoittaa hallituksen toiminnalle?
No ehkä täysin sydämin ei kaikki vieläkään ole mukana, mutta katsovat ehkä, että on parempi mennä hallitukseen kuin jäädä ulkopuolelle. Lähtökohdat nyt tietysti ei ole edelleenkään niin kuin muuttuneet siitä, että tässä on kuitenkin 2 paljon hävinneen puolueen hallitus muodostettu, mutta tietysti demarien johdolla nyt on jonkin verran vahvempi mandaatti sitten tälle hallitusyhteistyölle Angela Merkelin kanssa kuin ehkä sitten aikaisemmin.
Entä sitten puolueen sisällä? Mitä siellä tapahtuu?
Tietysti on hyvä muistaa, että noin 1/3 tässä niin kuin äänesti tätä yhteistyötä vastaan. Niin me on nähty ennen jo tätä tuloksen selviämistä niin isoja henkilöstövaihdoksia, erityisesti Martin Schulzin jättäytyminen sivuun. Ja kyllä tässä nyt varmasti demarin johto joutuu tarkasti miettimään, että miten nämä yli 100 000 ihmistä, jotka äänestivät tätä hallitusyhteistyötä vastaan, niin jatkossa saadaan integroitua mukaan puolueeseen.
Merkelillä on sitten ongelma myöskin oppositiossa. Siellä vaihtoehto Saksalle -puolue nousee liittopäivien suurimmaksi oppositiopuolueeksi. Miten liittokansleri Merkel pystyy samaan aikaan pitämään oman puolueensa ja demarit hallituksessa tyytyväisenä ja toisaalta sitten torppaamaan vaihtoehto Saksalle -puolueen kasvun?
Kyllä tästä vaikeaa tulee siinä mielessä, että kun erityisesti tämä bayerilainen sisarpuolue CSU on joissakin kysymyksissä aika lähelläkin tätä AfDn linjoja, ja siinä mielessä niin kun Merkel joutuu kyllä tavallaan tätä viimeistä hallituskautta nyt käymään melkoista nuoralla tanssia sekä niin kun tänne oikeistopopulismin suuntaan, mutta myöskin sitten pitääkseen ylipäätään niin kun demarit tyytyväisenä siihen, että he saavat myöskin niitä omia toiveitaan läpi ja tahtoa läpi.
Jos tämä sisäpolitiikka vie Merkeliltä mehut, niin miten hän pystyy sitten panostamaan ulkopolitiikkaan, eli EU-politiikkaan, kun Saksaa on pidetty EU-veturina?
Tämä on nyt iso, tämä on iso kysymys, koska selkeästi niin kuin mun nähdäkseni tällä hetkellä Ranska on enemmän niin kuin kuskin paikalla tässä integraation uudistamisessa. Ja kysymysmerkki on sitten, että kuinka pitkään niin kuin Ranska haluaa odottaa, että Merkel, joka on kuitenkin niin kuin pyrkinyt saamaan tämmöiset vahvat enemmistöt aina itsellensä sekä sisäpolitiikassa että Eurooppa-politiikassa Euroopan unionin piirissä, niin jos hän kokee, että hän on jatkuvasti niin kuin joutuu kamppailemaan näistä enemmistöistä, niin hän voi olla melko haluton sitten myöskin viemään näitä asioita eteenpäin tai ainakin niin kuin epäröi sitten viedä niitä. Ei tässä välttämättä mitenkään helpot ajat ole tulossa.
Kiitoksia näistä, yliopistolehtori Kimmo Elo, ja mukavaa päivää.
Kiitos samoin.
Kauppasota on hyväksi ja saatanaan verratuilla uusilla ydinaseilla rakennetaan rauhaa. Mihin Trumpin ja Putinin uhoaminen johtaa kauppa- ja turvallisuuspolitiikassa, tätä arvioivat nyt ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista ja Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa. Jopa 20 kertaa ääntä nopeammin eteneviä ydinkäyttöisiä ja ydinkärjillä varustettuja ohjuksia, vedenalaisia torpedoja, laseraseita. Tällaisia kuvia sieltä tuli Putinin suusta. Sotahistorian dosentti Markku Salomaa, voiko näillä pyyhkäistä kokonaisia valtioita kartalta?
No, periaatteessa kyllä. Tässä ei sinällään ole mitään uutta, että näiden asejärjestelmien kehitys ja kokeilua on lännen tiedustelu seurannut vuodesta 2009. Ne eivät ole mitään täysin uusia ja ennennäkemättömiä järjestelmiä. Niiden ominaisuuksista ollaan varsin hyvin perillä, ja tämä on sitä työtä, mitä varusteluteollisuus niin kuin kaikessa hiljaisuudessa kuitenkin tekee.
Ja nämä aseet ovat siis jo olemassa, vai ovatko ne vasta niin kuin suunnittelupöydällä?
Osin ovat. Osin ovat kokeiluvaiheessa, ja yksi näistä Putinin järjestelmistä on vasta suunnittelupöydällä.
Putin kertoi, että ohjuksia ei voi torjua. Ne yltävät koko maapallolle, voivat muuttaa suuntaansa ja kuljettaa jopa 15 ydinkärkeä. Onko totta, että näitä ei voi torjua?
Se on kauhean vaikea, kun juuri tämä avantgarde-järjestelmä, semmoinen tavallaan avaruuteen ammuttava risteilyohjusjärjestelmä, niin siinä voi olla 24kin kärkeä, jotka jokainen pystyy väistelemään torjuntaohjuksen, niin kyllä se todella hankalaa on. Että ovat nämä siinä mielessä tuomiopäivän aseita, mutta mikä niiden tarkoitus sitten on, niin minä en näe tilannetta, että niitä todella käytettäisiin, vaan että nämä ovat nyt Putinin täkyjä Trumpille, mistä pitäisi neuvotella. Ja suuret rajoitussopimukset ovat päättymässä, START-sopimus vuonna 2021. Keskimatkan ohjuksia koskeva INF-sopimus on mitätöitynyt niin, että sitä oikeastaan ei enää ole. Ja on myös muita sopimuksia, joita pitäisi uusia. Mä luulen näin, että Putin tähtääkin siihen, että nämä saadaan pöydälle ja saataisiin estettyä amerikkalaisten niin kuin vastavarusteluohjelma, joka on myöskin jo käynnissä. Se alkoi tuossa viime vuoden lopulla.
Eli siellä on samantyyppisiä aseita?
Kyllä. Trumpin hallinto sai läpi kongressissa sellaisen rahoituspäätöksen, että yhdelle amerikkalaiselle varusteluteollisuuden yritykselle myönnettiin 900 miljoonaa uuden tyyppisen risteilyohjuksen kehittämiseen, josta tulee yliääninen, vastaava kuin tämä Putinin järjestelmä on, ja toiselle amerikkalaiselle yhtiölle myöskin 900 miljoonaa aliäänisen risteilyohjuksen kehittämiseen, jonka sitten pitäisi olla vielä vaikeammin niin kuin havaittava. Eli yhteensä 1800 miljoonaa meni jo kahden uuden risteilyohjuksen kehittämiseen ja sen tutkimustyöhön ja kokeiluun.
Kun Putin sanoi, että jopa 20 kertaa ääntä nopeammin etenevä, niin onko tämä mielikuvitusta vai onko tämmöinen ihan totta?
Ei. Nykypäivän ballististen ohjusten kärjet saavuttavat suunnilleen sellaisen nopeuden avaruudessa. Ei se ole ainutlaatuista. Ainutlaatuista on vain se, että nämä kärjet kestävät yli 2000 celsiuksen lämpötiloja, kun ne etenevät sitten ilmakehän yläosissa 100-150 kilometrissä, josta ne osittain menevät avaruudessa, osittain sitten aivan tuolla ilmakehän yläosissa, ja siitä johtuu tämä suunnaton lämpö, jonka ne kehittävät, ja niiden pitää se kestää, ja tämä on ollut se teknisesti vaikein asia ratkaista.
Ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, koska Trumpilta odotetaan vastausta, tai minkälainen vastaus häneltä voi tulla näihin Putinin ydinasekuviin?
Niin kuin tuossa jo sanottiin, niin kyllähän Yhdysvallat on uusimassa tätä ydinasetriadiaan, ja tästä on tehty päätöksiä jo ja siihen satsataan myös varoja. Kysymys on myös siitä, että miten tässä sitten edetään. Päästäänkö tässä neuvottelupöytään vai onko edessä sitten tämmöinen kylmenevä ajanjakso, jossa suurvallat, myös Kiina mukaan lukien, kehittää uusia asejärjestelmiä ja siitä syntyy sitten tietenkin isoja riskejä. Luulen, että Venäjän niin kuin keskeinen haluan tässä niin kuin sanoa, että hei, nyt on teidän pakko kuunnella meitä. Se, että kuunteleeko Trump on toinen asia ja miten koordinoimaton tästä tilanteesta tulee, kun isot asevalvontasopimukset raukeaa ja sitten on isokätisiä johtajia, jotka haluavat omalle yleisölle, niin kuin tässä Putin halusi venäläisille kertoa Venäjän suuruudesta, niin kun tästä suuruudesta huudellaan kaikkialla, niin miten sitten käy tämä maailmanjärjestelmä?
Markku Salomaa, miten tämä Putinin puhe vaikutti täällä Itämeren alueella?
Viro, Latvia ja Liettua ovat erittäin huolestuneita, samoin tietysti Puola. Ja oma arvioni on, että toisin kuin Tanska ja Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Puola eivät ole asettaneet Yhdysvaltain tukikohdille eivätkä ydinaseillekaan mitään rajoitteita. He ovat täysin rinnoin Naton rintamassa mukana ja itse asiassa haluavat amerikkalaisten pysyvän näissä maissa. Ja koska Viron, Latvian ja Liettuan puolustaminen tavanomaisin asein on erityisen vaikeaa, niin ainakin amerikkalaisten suunnittelussa ydinaseita käytettäisiin heti alkuvaiheessa.
Eli tänne näin lähelle tulisi sitten ydinaseita?
Kyllä. Minä arvelen, että niitä saattaa jo jopa olla eräissä lentotukikohdissa Baltian alueella, ainakin Puolassa.
Presidentti Putin sanoi puheessaan, että asekehittelyn tarkoituksena on saavuttaa rauha kaikkialla maapallolla. Hän sanoi myös Venäjän olevan valmis rakentavaan vuoropuheluun. Miksi rakentavan vuoropuhelun tueksi, pönkittämiseksi tarvitaan tällainen asearsenaali, Mika Aaltola?
No, siinä tietenkin on tämmöistä uudelleenopettelua, eli tämä kylmän sodan aikainen kauhun tasapaino oli siis järjestelmä, joka tavallaan takasi sitten se, että mitään suurta sotaa Euroopassa ei synny, ja tässä niin kuin vedotaan tähän logiikkaan, ja oma pelkoni on kuitenkin se, että tämä uudelleenopettelu, tämän ydinasedoktriinin uudelleenopettelu, kun ne on vähän päässyt unohtumaan, niin se kestää jonkin aikaa, ja kun näitä uusia asejärjestelmiä tulee, niin siinä testataan sitten mielikuvitusta, että kuinka näitä vanhoja ydinasedoktriineja voidaan soveltaa näille uusille aloille ja myös puhutaan uusista doktriineista, niin kuin tästä ennaltaehkäisevästä ydiniskusta, deeskaloivasta ydiniskusta, joka tarkoittaa sitä, että jos vaikka nyt Varsovaan tehtäisiin yhtäkkiä ydinisku, niin se saisi lännen polvilleen ja tätä kautta Venäjä saisi tavoitteitaan lävitse. Tällaisia uusia täysin käsittämättömiä ajatuksia on syntynyt ja tässä niin kuin näitä uusia logiikkoja sitten katsotaan, että mikä niistä lentää. Toivottavasti palattaisiin kuitenkin sille tielle, että päästäisiin näistä enemmän eroon, kun niitä tänne tuotaisiin. En usko tähän, että Baltiassa on ydinaseita tällä hetkellä. Ei se ole se tie, näin etupainot tästä tietä, en usko lännen valinne.
Mennään sitten tähän terästulleihin ja kauppasotaan. Trumpin on siis määrä tällä viikolla toteuttaa heti kiivaan vastareaktion ympäri maapalloa saaneet teräksen ja alumiinin tuontitullit. Nyt nokittelu on jo ehtinyt uudelle kierrokselle, kun Trump lupasi määrätä uusia veroja Euroopasta tuotaville autoille, jos EU asettaa uusia tulleja yhdysvaltalaisille tuotteille. Mika Aaltola, onko tämä jo kauppasotaa?
No se on sitä Trumpin jo hänen kampanjassaan lupaamaa linjaa, eli Amerikka ensin, ja siinä yritetään korjata sitten tätä 800 miljardin kauppa-alijäämää, joka Trumpin mielestä nakertaa amerikkalaisia työpaikkoja. Se logiikkahan on se, että Yhdysvallat on iso markkina-alue, että muiden pitäisi maksaa sitten enemmän sinne pääsystä. Tässä kyllä sitten ei rokoteta kiinalaisia, niin kuin Trump-kampanjassa lupasi, vaan tässä rokotetaan Kanadaa ja Meksikoa ja Etelä-Koreaa, Euroopan unionia, eli Yhdysvaltojen rajanaapureita ja liittolaisia. Ja se tietysti on vähän erikoinen tie, koska myös näillä valtioilla sitten on sanomista yhdysvaltalaisen teollisuuden menestykseen, koska maailmahan perustuu nykyään, teollisuus perustuu poikkirajallisiin arvoketjuihin, ja sitä ei voi ajatella samalla lailla kuin Trump tuntuu tällä hetkellä ajattelevan. Tästä kärsii yhdysvaltalaiset auton valmistajat. Ehkä sitten muutama terästeollisuuden työpaikka saadaan tällä luotua, mutta se on vähän tämmöistä takaperusta logiikkaa, joka ei nykymaailmassa toimi samalla lailla kuin aikaisemmin, mutta suhteessa äänestäjiin saattaa jopa toimia, koska nythän tuntuu siltä, että Trump on sanojensa mittainen mies, joka tekee niin kuin lupaa.
Voiko Trump enää perääntyä tästä?
No kyllä siitä on eri perääntymistä, että siellä voidaan luoda poikkeamia tähän sääntöön. Ja sitten toisaalta asioista voidaan neuvotella. Voidaan ajatella, että tämä oli nimenomaan Kanadalle ja Meksikolle tarkoitettu tämmöinen kuritustoimenpide, jotta ne sitten NAFTA-neuvotteluissa, eli tästä Pohjois-Amerikan vapaakaupasta neuvoteltaessa, niin tekisivät myönnytyksiä yhdysvaltalaisille intresseille.
Mutta pystyisikö Trump näillä tulleilla estämään Kiinan halpatuonnin?
No Kiinahan halpatuontia estettiin Obaman tullipäätöksellä muutama vuosi sitten, eli Kiina ei ole merkittävä teräksen toimittaja Yhdysvaltojen markkinoilla, vaan nimenomaan nämä edellä mainitut valtiot on niitä, jotka sinne terästä ja alumiinia vievät.
Markku Salomaa, mikä vaikutus tällä, että suhteet heikkenevät näiden Trumpin puheiden ansiosta, niin on turvallisuuspolitiikkaa?
Entistä vaikeampi on saavuttaa sellaista yhteisymmärrystä, että päästään neuvottelemaan todellisista asioista. Että jotenkin tuo Vladimir Putinin politiikka ei mahdollista Trumpille myönnytyksiä. Tavallaan Putin härnää Trumpia, ja Trump on puolestaan sen verran kokematon, että hän provosoituu siitä. Tällä hetkellä on vaikea nähdä, että semmoista yhteisymmärrystä olisi kovin nopeasti saavutettavissa. Ei ennen kuin ehkä Vladimir Putinin neljännen presidenttikauden loppupuolella voi olla mahdollista.
Yhdysvaltain ja EU:n suhde on Trumpin aikana viilentynyt, ja EU:n turvallisuus on Naton varassa. Kuinka pahasti kaupan kiistat voivat heijastua tähän?
Kyllä, sillä on oma vaikutuksensa. Trumphan tuli valtaan vastustaen globalismia, liberalismia, kosmopolitanismia. Paljon sellaisia arvoja, joita Euroopan unioni niin kuin ylläpitää. Trump ei perusta Euroopan unionista juuri ollenkaan ja näkee maailman kilpailtuna nollasumapelinä, kun taas Euroopan unioni pyrkii tämmöisiin voittaa tilanteisiin ja näkee maailman vähän eri lailla. Ja kyllä tässä tämmöisiä perustavaa laatua olevia erimielisyyksiä on niin kuin laajemmin politiikkaa ajateltuna, ja ne voi tietysti läikkyä sitten tänne turvallisuuspolitiikkaan, mutta kyllä NATO ja Yhdysvallat on niin elintärkeitä, korvaamattomia eurooppalaisille maille, unionin jäsenmaille ja NATO-maille, että en usko, että tätä suhdetta päästetään löytymään liikaa.
Markku Salomaa.
Niin siis tässä suuressa kuvassa Venäjän taloudellinen paino maailmassa koko ajan alenee. Venäjä on nyt jo IMF:n bruttokansantuote vertailussa pudonnut 12 sijalle, eli suunnilleen Kanadan ja Espanjan väliin. Se on kaukana Italiasta, kaukana Saksasta, kaukana Kiinasta ja vielä kauempana Yhdysvalloista, että paljon halvempaa Putinille olisi keskittyä aserajoituksista neuvottelemiseen ja maailmankaupan edistämiseen kuin yrittää härnäämällä saada Trumpia tekemään jotain. Ja Trumpin osalta taas niin tämä äkkiarvaamattomuus on semmoinen kirjoittamaton tekijä, josta ei voi tietää, että mitä sieltä tulee. Jonkun pitäisi siellä Valkoisessa talossa ottaa häntä ajoittaa se kännykkä pois, niin säädettäisiin paljon.
Niin sitä laitetaan muillekin sitä, niitä rajoituksia, niin ehkä hänellekin pitäisi joku rajoitus keksiä. Entä miten te näette Suomen tilanteen turvallisuuden ja kaupan näkökulmasta? Kaupan näkökulmasta ensiksi, Mika Aaltola.
No siis Suomihan on perinteisesti ollut tukemassa vapaakauppaa. Me ollaan hyvin riippuvaisia kansainvälisestä kaupasta. Paljon enemmän kuin Yhdysvallat. Yhdysvaltojen riippuvuus on tuommoinen 10%, kun taas Suomen on siinä lähellä 40. Eli kyllä Suomella on tässä pelissä paljon hävittävää, ja tässä on tarkasti pidettävä huolta siitä, että myös Euroopan unioni ei lähde sitten rajuun eskaloivaan prosessiin, jossa sitten vastataan Yhdysvaltojen tulleille, rajummilla tulleilla, ja ajaudutaan sitten siihen, että maailmankauppa tulee supistuun, josta Suomen talouskasvu sitten syntyy. Eli kyllä tässä on huomattava määrä Suomen intressejä liossa. Sitten turvallisuuspolitiikassa totta kai Suomelle ja tälle koko Itämeren alueelle on tärkeää, että on niin kuin länsi vahvasti siellä mukana vakautta tuottamassa ja tuomassa vastapainoa. Eli kyllä tässä pelissä kannattaa olla korvat ja silmät auki ja pitää suhteet yllä niin, että tiedetään, kuka esimerkiksi Valkoisessa talossa asioista todella päättää, kumpiin uskoo, twiitteihin vai tekoihin.
Markku Salamaa.
Kyllä se näin on, että toivossa on hyvä elää.
Mutta että globalisaatiolle tässä nyt sitten Trump ei vielä pysty arkkua tekemään.
No kyllä ne voimat siellä taustalla on melkoisia, mutta totta kai siis tämä, mitä Euroopan vaaleissakin näkyy ja mikä näkyy sitten Yhdysvalloissa, tämmöisen nativismin nousu on pitkäaikainen ilmiö, ja kyllä se nakertaa tätä länttä niin kuin me sen tunnemme. Eli tässä on toinen lännen talvi käynnissä, ja katsotaan sitten, mihinkä se päätyy.
Kiitokset Mika Aaltola, kiitos Markku Salomaa. Mukavaa päivää teille molemmille.
Kiitos.
Henkilötietoja suojaava pykäläviidakko on valtava ja kieli koukeroista. Julkisoikeuden professori suosittaa reipasta karsintaa aivan kohta. Erkki Virtanen pohtii politiikan ja talouden totuuksia kolumnissaan, ja lopuksi esittäytyy puolisouskollinen maakotka, joita on Suomessa 400 pariskuntaa. Kaija Kelman on lukenut Aamun lehtiä. Mitä sieltä tulee?
No, Kainuun Sanomat kirjoittaa Paavo Väyrysestä. Jos on ollut vaikea seurata Paavo Väyrysen liikkeitä ennenkin, niin yhä sekavammaksi menee. Viikonloppuna kansalaispuolue erotti Väyrysen puolueensa jäsenyydestä. Sen jälkeen Väyrynen tukijoinen perusti kansalaispuolueelle oman puoluehallituksen Oulussa. Väyrynen pitää erottamistaan laittomana. Keskusta puolestaan haluaisi erottaa Väyrysen, koska tämä rikkoo puolueen sääntöjä kuulumalla toiseen puolueeseen. Tiivistäen, Paavo Väyrynen kuuluu kahteen puolueeseen ja kummankin puolueen johdossa hänet halutaan erottaa. Väyrysen kuuluisi olla tyytyväinen erottamisestaan kansalaispuolueesta, nythän hänelle ei pitäisi olla esteitä osallistua keskustan puheenjohtajakilpaan, koska jäsenyysehdot täyttyvät, hän ei ole kilpailevan puolueen jäsen. Väyrynen ei olisi kuitenkaan Väyrynen, ellei hän näkisi kansalaispuolueen toiminnassa ajojahtia ja erottamisessa laittomuuksia. Tästä kuultaneen lisää Väyrysen tiedotustilaisuudessa tänään maanantaina.
Kainuun Sanomat, tässä on pitkäaikaisen pelin paikka varmasti, että tästä kuullaan varmaan aika monta kertaa.
Joo, kyllä. Kainuun Sanomat kirjoittaa edelleen, että tässä tilanteessa olisi välttämätöntä, että väärinkäytökset tutkii poliisi ja tarvittaessa oikeuslaitos. Muuten tästä ei ota tolkkua Iivan Tiiran Iivarikaan.
Ja mahtaako sittenkään?
Ja sitten työmarkkina-aiheita. EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen kirjoittaa Iltalehdessä, että yliopistoille on saatava työrauha. Yliopistolakot alkoivat Helsingin yliopistosta viime viikolla päivän lakolla. Professorit olivat lakossa ensimmäistä kertaa. Lakot laajenevat keskiviikkona muihin yliopistoihin. Yliopistojen työrauhaongelmat juontavat niukkeneviin taloudellisiin resursseihin. Erityisesti Helsingin yliopiston säästöissä Sipilän hallitus osoitti näköalattomuutta. Ykkösyliopiston professoreiden ja opettajien tutkimusresurssit ovat kärsineet. Heidän aikansa menee enenevässä määrin hallintorutiineihin. Professoriliitto nukkuu. Retoriikka ja todellisuus eivät kohtaa opetus- ja sivistyspolitiikassa. Keskusjärjestö Akava ja neuvottelujärjestö JUKO puuhastelevat lakkouhkiensa kanssa näkemättä yliopistojen todellisia ongelmia. AY-liike hoitaa väärillä lääkkeillä oireita. Palkansaajien ja työnantajien pitäisi yhdistää voimansa rahoituskysymyksissä. Näin kirjoittaa Lasse Laatunen Iltalehdessä. Hoiva-alan työntekijät ovat huolissaan vanhustyön potilaiden turvallisuudesta. Siitä kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Hoitajista joka kolmas kokee riittämättömyyttä työssään ja 3/4 on paljon tai melko paljon huolissaan riskeistä, joita työntekijävaje aiheuttaa hoidettaville vanhuksille. Lisäksi hoitajien kohtaama väkivalta, sen uhka ja seksuaalinen häirintä ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. Nordcare 2-hankkeen tulosten mukaan hoitotyötä tekevistä 41% harkitsee lopettavansa työnsä. Vanhustyön tulevaisuudessa pelkona on, että jos hoitajia joskus päätettäisiinkin palkata lisää, tulijoita ei olisi. Sijaisten saanti on hankalaa jo nyt, ja jos ketään ei saada, jonkun on jäätävä ylitöihin. Näin siis Etelä-Suomen Sanomat.
Aika hurjaa kuultavaa, että peräti 41% valmis jättämään työnsä.
Aivan. Sitten palataan hieman tähän Venäjä-aiheeseen. Forssan lehti ja Hämeen Sanomat otsikoivat, että Putin tainnutti kerralla 2 Siperian tiikeriä. Venäjän presidentti Vladimir Putin valitaan parin viikon päästä uudelleen korkeaan tehtäväänsä. Venäjän voimamies iski viime viikonlopulla samalla lyönnillä hengiltä 2 Siperian tiikeriä, piti joulukuiseksi totutun puheensa kansakunnalle ja julisti vaaliuhonsa yhdessä ja samassa paketissa. Hän osoitti sanansa venäläisille kannattajilleen. He haluavat Venäjälle vahvan johtajan. Seuraava kausi on Putinille yhteensä jo 4. Hän ei ole vielä näyttänyt kaikkia korttejaan. Ikäkään ei vielä paina, muistuttavat Forssan lehti ja Hämeen Sanomat. Tässä olivat päivän lehdet.
Kiitos Kaija Kelman. Sitten tietosuoja-asioihin. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa toukokuussa. Epätietoisuus on suuri. Kunnille on jo ehditty markkinoida uusia tietokoneohjelmistoja tietosuojamuutoksen nimissä ja maksua vastaan, vaikka tietosuoja voi olla kunnossa. Mikä toukokuussa muuttuu? Näin vastaa julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta.
Asetuksen myötä muuttuu 2 asiaa. Sopimuksissa täytyy olla tarkemmin määriteltynä se, mitä tietoja käsitellään silloin, kun tietoja käsittelee joku muu kuin rekisterinpitäjä itse. Ja toinen asia on sitten osoitusvelvollisuus, eli rekisterinpitäjän pitää pystyä osoittamaan olemassa olevan dokumentaation perusteella, että tietosuoja-asetusta ja kansallista henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä noudatetaan.
Eli siis jos jonkun henkilön tietoja käsitellään, niin se pitää dokumentoida niin, että siitä sitten pystytään jälkeenpäin katsomaan, mitä niille tiedoille on tehty.
No käytännössä tähän suuntaan se sitten menee, että meillä muun muassa tietojärjestelmistä, niin tällä hetkelläkin osalla viranomaisista on velvollisuus kerätä tietojärjestelmien käytöstä logitietoja. Niin tämä nyt tämmöinen jälkikäteinen todentaminen, niin tämä tässä käytännössä laajenee, mutta selvää on, että tällaiset nykyisen lainsäädännön käsitteistön perusteella arkaluonteiset tiedot, niin niiden käsittelyä pitäisi pystyä jo nyt logitietojen perusteella jälkikäteenkin valvomaan, mutta tämä toiminta pitää suunnitella jo ennalta, että pitää pyrkiä siihen, että henkilötietoja ei käsitellä lainvastaisella tavalla.
Tätä EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamista, niin tästä on nyt kuitenkin aika paljon epäselvyyttä ja se on tullut ilmi, kun kunnista on soiteltu teille ja kysytty esimerkiksi ohjelmistojen päivitystarpeesta. Minkälaisia puheluja sieltä on tullut?
No yhteydenottoja on kuntiin tullut, jossa on sitten esitetty, että nyt ohjelmistoja pitäisi alkaa päivittämään tietosuoja-asetuksen nimissä. Mutta tässä nyt on syytä ottaa huomioon ja kuntien myös ottaa huomioon, että kunnat on jo pitänyt näiden tietojen suojaaminen järjestää ihan henkilötietolain mukaisesti, samoin kuin julkisuuslain edellyttämällä tavalla.
Eli tämä on turhaa tämä päivitys useimmiten?
Jos on noudatettu voimassa olevaa lakia tai lainsäädäntöä, niin en näe mitään erityistä perustetta lähteä päivittämään.
Tässä siis ohjelmistojen markkinoijat yrittävät nyt myydä kunnille jotain sellaista, mikä heillä jo pitäisi olla.
Näinhän se on.
Onko Tomi Voutilainen tullut sellainen käsitys, että kunnat kuitenkin ovat ostaneet näitä ohjelmia tai päivittäneet niitä, että siihen on laitettu rahaa?
No se ei ole tiedossa, että minkä verran näitä päivityksiä tehdään, mutta se, että epätietoisuus näyttää olevan siitä, että mitkä nämä on nämä tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja tuleeko ja onko jotain sellaista, joka sitten edellyttäisi, että meillä näitä järjestelmiä pitäisi tämän tietosuoja-asetuksen nimissä nimenomaan muuttaa.
Kuinka suuria summia tämmöiseen tietosuoja-asetuksen päivittämiseen niin voi kunnilta kulua? Onko mitään arvioita siitä?
Muistelen nähneeni, että Suomen Kuntaliitto on arvioinut jossain vaiheessa, että se voi kunnilla olla semmoinen 100-200 miljoonaa euroa, kenties jopa vuositasolla tämä, mutta se, että en tiedä, että mihin tämmöinen luku sitten loppujen lopuksi perustuu, koska ei mennä niin kuin lähtökohtaisesti nämä muutokset ole niin merkittäviä.
Jos ei ole ymmärrystä siitä, että minkälaisia ohjelmia on ostettu, vai mistä tämä voi kertoa?
No se kertoo tästä. Meillä se tietosuoja-asetus on hyvin vaikea selkoinen. Siinä ei ole käytetty siinä käännöksessä hyvää suomen kieltä. Sitä kun joku lähtee tottumattomasti lukemaan, niin siitä voi saada väärin ymmärryksiä helposti aikaisiksi ja osaltaan myös siitä, että siellä on käännösheikkouksia siinä asetuksessa. Ja tämä on hyvin merkityksellinen asia siinä mielessä, että kysymyksessä on perusoikeuksien toteuttamista koskevaa sääntelyä. Ja meillä on perustuslakivaliokunta edellyttänyt, että tämän sääntelyn täytyy tässä tilanteessa olla selkeä, että meistä jokainen saa käsityksen siitä, että mihin on oikeutettu. Meillä on oikeus henkilötietojen suojaan ja nyt kun meillä on tämmöinen tietosuoja-asetus, joka on heikolle suomen kielelle käännetty, niin kyllä tässä näitä perusoikeusongelmia tämän osalta voidaan nähdä. Ja lainsäädännön arviointineuvosto helmikuun alkupuolella totesi, että tämä kansallinen laki, joka eräältä osin täydentää ja tarkentaa tietosuoja-asetusta, niin sekin oli vaikeaselkoinen. Että ihmettelen, miten tämä...
Ettekö niin kuin... te laki-ihmiset niin osaa kirjoittaa selkosuomea vai mistä se johtuu?
Se on tietyissä tilanteissa, jos otetaan liiaksi mallia näistä EU-säädösten sanamuodoista, jotka on käännöksiä, niin se voi johtaa siihen, että meillä sitten tätä kansallista lainsäädäntöä, niin nekin alkaa muistuttamaan, ihan kun ne olisi käännöskoneella tehtyjä.
Jos tietosuojalainsäädäntö on vaikeaselkoinen, niin näitä säännöksiäkin on hyvin paljon. Tämä viidakko on valtava.
Niitä on noin 700-800 eri laissa. Suomi on tehnyt tässä Euroopan ennätykset, missään muussa maassa ei ole näin valtavaa määrää lakeja, jos on henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä. Ja tämä on nyt sellainen asia, joka näkisi, että aika pian täytyy tämä sääntely niin alkaa purkamaan, koska lähtökohta on se, että tietosuoja-asetus on se, jota sovelletaan ja mahdollisesti kansallinen yleislainsäädäntö on se sitten yksi tai kaksi lakia.
Kuinka paljon siellä on päällekkäisyyksiä, jos näitä on tosiaan 700-800?
Siellä on päällekkäisyyksiä, joihin myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota, että tämä sääntely on vaikeaselkoista.
Voisiko olla joku esimerkki tästä, että minkälaista se siis on käytännössä?
No käytännössä meillä on säännöksiä, joissa toisessa säännöksessä säädetään viranomaisille tiedonsaantioikeus ja toisessa säännöksessä säädetään toiselle viranomaiselle oikeus luovuttaa niitä tietoja toiselle viranomaiselle, jos sillä on tiedonsaantioikeus näihin. Ja tämmöistä tuplasääntelyä, se on aivan tarpeetonta.
No minkälainen sääntely on Tomi Voutilainen henkilötietojen suojan kannalta nyt tärkeää? Mitä siellä pitäisi olla?
Nyt täytyy, kun henkilötietoja käsitellään, niin täytyy aina varmistaa se, että onko käsittelyllä olemassa lainmukainen peruste. Että se on niin kuin lähtökohta. Nyt sitten täytyy ottaa huomioon, että erityisesti viranomaistoimintaa koski, että meillähän edelleenkin on julkisuusperiaate olemassa ja julkisuusperiaatetta pitää noudattaa ja henkilötietojen suojaa pitää sovittaa julkisuusperiaatteen kanssa. Ja tästäkin on ylimpien laillisuusvalvojien kautta eduskunnan oikeusasiamies kiinnittänyt huomiota tämän tietosuojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittamisen tärkeyteen, kun tässäkin on tässä ikään kuin tietosuojan nimissä niin julkisuusperiaatetta lähdetty liian paljon kaventamaan.
Voiko sanoa esimerkin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Tällä hetkelläkin on hallinto-oikeudessa yksi asia käsittelyssä, jossa toimittaja ei ole saanut julkisia tietoja. Kysymyksessä on esimerkki, jossa on ihan julkisia kiinteistötietojärjestelmässä olevia tietoja, niin niitä ei ole henkilö voinut yksilöidä tietopyyntöään, että hän saisi nähtäväksi viranomaiselle toimitettuja asiakirjoja, kun tietosuojalla halutaan perustella sitä tiedon antamatta jättämistä. Kysymys on sinällään ihan julkisista asiakirjoista, joihin on aikaisemmin päässyt tutustumaan, kun on ollut paperimuodossa, mutta kun on sähköisessä muodossa, niin nyt se tiedonsaanti on pyritty estämään.
Eri viranomaiset ovat jääneet kiinni toisten henkilötietojen urkkimisesta ilman lupaa. Saadaanko tietosuoja nyt sellaiseksi, että tällaiset tiedot pysyvät salassa?
Ei tällä sääntelyllä saada, koska ei näihin sinällään ole muutoksia tulossa. Se, mikä nyt yhtenä muutoksena tulee, niin on tämä tietojen käyttöön liittyvä kontrolli, joka tietysti tähänkin asti meillä lainsäädännössä on ollut, mutta tietojärjestelmiä pitäisi vähän katsoa uudestaan siitä näkökulmasta, jo aiemmin olisi pitänyt näin tehdä, että tällaisia massamuotoisia tietourkintoja ei kävisi, että on ollut tilanteita, jossa henkilö on jopa tuhansia tietoja käynyt urkkimassa hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Meillä täytyy olla tietojärjestelmät siinä kunnossa, olisi jo pitänyt olla siinä kunnossa, että tällaiset urkinnat tietojärjestelmissä automaattisesti estetään.
Jos ei kunnissakaan ole ihan selvyyttä siitä, että miten nämä tietosuoja-asiat menee, niin tietääkö tavallinen kansalainenkaan, että mihin hän on oikeutettu?
Epäilen kovin heikoksi. Meillä on tämä kansalaisviestintä tähän asti jäänyt tämän tietosuoja-asetuksen osalta. Kovin paljon järjestetty seminaareja rekisterinpitäjille, viranomaisille ja muille, mutta tämä kansalaisviestintä täytyy ottaa huomioon. Tässä on perusoikeuksien toteuttamista kysymys ja peräänkuulutan nyt niiden viranomaisten, kenen vastuulla tämän lainsäädännön täytäntöönpano on, että he myös ottaisivat huomioon tämän kansalaisviestinnän. Kyllä rekisteröidyillekin pitäisi tietää, mitä oikeuksia heillä on ja siinä ei auta passiivinen viestintä.
Ja mitä oikeuksia meillä on?
Meillä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihimme, mitä meistä on henkilörekistereissä. Meillä on oikeus pyytää oikaisemaan tietoja, jos niissä tiedossa on virheitä, jos ne on merkityksellisiä. Meillä on oikeus pyytää poistamaan tietoja, ja jos me pystymme perustelemaan, että se on se tieto tarpeetonta, joka siellä henkilörekisterissä on, eikä sillä ole perusteita enää sille säilyttämiselle. Meillä on tietyissä tilanteissa oikeus kieltää tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Ja tietyissä tilanteissa, joskaan ei viranomaistoimintaa koske, niin meillä on oikeus tiettyjen rajattujen edellytysten puitteissa jopa pyytää, että meidän tietoja siirrettäisiin tietojärjestelmästä toiseen. Mutta tämä, että miten se toteutetaan, niin se on helpompi sanottu kuin tehty.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Erkki Virtanen pohtii maanantain kolumnissaan totuuden taloudellista käyttöä. Erkki Virtasella on takanaan 45 vuoden virkamiesura.
Viime aikoina on maailmaa valloittanut uusi käsite, vaihtoehtojen totuus. Mutta ei asiassa muuta uutta ole kuin se, että suurimman päämies käyttää sitä 24/7 twiittailussaan. Otetaanpa pari esimerkkiä. Joseph Stalin ilmoitti 30-luvulla Hitleriä pelotellakseen Neuvosto-Venäjän väkiluvun paljon todellisuutta suuremmaksi. Kreikkalaiset tuottivat jokunen vuosi sitten EU:ta miellyttääkseen vuosikaudet vaihtoehtoisia, parempia tilastollisia totuuksia maan talouden tilanteesta. Ei ilmiö ole vieras meilläkään. Eräs ministeri yritti jokunen vuosi sitten perustella lakiesitystään eduskunnalle kääntämällä tilastot ylösalaisin. Kiinihän semmoista jää. Loppujen lopuksi yrityksessä jäi jäljelle vain legendaarinen sori siitä lausahdus ja tietysti miehelle hyväpalkkainen poliittinen palkkiovirka ulkomailla. Samaa tehdään tietysti talouselämässäkin. Energiayhtiö Enron palkittiin USA:ssa monesti muun muassa vuoden innovatiivisena yrityksenä. Yhtäkkiä firma teki maan siihen asti sen taloushistorian suurimman konkurssin. Ja innovatiiviseksi firma tosiaan paljastui. Se oli ollut innovatiivisen kirjanpidon varaan rakennettu korttitalo. Volkswagen puolestaan jäi kiinni siitä, että oli rankasti peukaloinut autojensa päästötestien tuloksia. Siitä aiheutui firmalle 10 miljardien tappiot ja toimitusjohtajalle potkut. Mutta osataan sitä meillä Suomessakin. Nokian renkaat jäi kiinni siitä, että se toimitti testeihin hyvin kalliita erikoisvalmisteisia renkaita, joita ei koskaan ollut tarkoitettukaan markkinoille. Testitulokset olivat tietysti hyviä, kumoja myytiin paljon ja firma menestyi. Ero Saksaan on siinä, että meillä toimitusjohtaja ei saanut potkuja, vaan siirtyi kaikessa rauhassa eläkeläismiljonäärinä Portugalin veroparatiisiin. Politiikassa vaihtoehtoista totuutta eli valehtelua on joskus pakko käyttää. Legendaarinen esimerkki on neljännesvuosisadan takaa. Silloinen valtiovarainministeri Iiro Viinanen joutui televisiokameran edessä lyömään toimittajan kanssa vetoa, että devalvaatiota ei tule. Totta kai hän tiesi, että devalvaatiopäätös oli tosiasiassa jo tehty, niin kuin tiesi toimittajakin. Mutta virka pakotti valehtelemaan, muuten olisi päässyt piru irti. Voiko virkamiehellä olla vaihtoehtoisia totuuksia? Voi ja pitää, sen tiedän omasta kokemuksestani. Tässä mielessä virkamiehelle yksi kiusallinen paikka ovat valiokuntakuulemiset eduskunnassa. Virkamiehen tehtävähän on esitellä ja puolustaa hallituksen esityksiä, joissa toisinaan on heikkojakin kohtia. Joskus joku kansanedustaja alkaa kysellä näistä heikoista kohdista. Siinä on virkamies puun ja kuoren välissä. Yleensä virkamies tietää, että edustaja tietää, ja edustaja tietää, että virkamies tietää, että edustaja tietää. Virkamies ei siinä saisi valehdella, mutta toisaalta ei haluaisi puhua tottakaan. Tämmöisten tilanteiden kanssa tuskitteleville alaisilleni annoin epämääräisen, mutta mielestäni hyvän ohjeen. Valehdella ei saa, mutta totuuden kanssa pitää olla taloudellinen. Sillä pärjää itse asiassa aika pitkälle myös oikeassa elämässä. Ja ainahan vaihtoehtoisia totuuksia tosiaan on käytetty. Tarina kertoo kahdesta venäläistä turkiskauppiasta, jotka kohtasivat toisensa matkalla myymään turkiksia. Markkinapaikkoja oli kaksi, Kasan ja Samarkand. Kilpailija piti tietysti jotenkin huijaamalla saada ohjatuksi niille toisille markkinoille. Minne matka, kysyi toinen kauppiaista. Kasanin markkinoille, oli vastaus. Toinen katsoi pitkään ja sanoi lopulta, valehtelet, sinähän olet menossa Kasanin markkinoille.
Kolumnistina Erkki Virtanen. Viikon luontoääni on maakotka. Monet kertovat sen nähneensä, mutta oikeasti näin ei ole, sanoo Pertti Koskimies.
Metsissä asuu kahdenlaisia lintuja. Niitä, jotka kaikki ovat nähneet, mutta eivät tiedä sitä, ja niitä, joita kaikki luulevat nähneensä, vaikka eivät olekaan. Ensimmäistä joukosta hyvä esimerkki on metsäkirvinen. Se kuuluu pajulinnun ja peipon jälkeen runsaimpiin lintuihimme. Jokainen suomalainen on kuullut metsäkirvisen pontevan laulun, vaikka ei sitä tiedäkään. Vastakkaista tyyppi edustaa kotka. Sadat eräopas ja lintukurssilaisen ja muut tuttuni ovat vuosikymmenten mittaan inttäneet kotkahavainnoistaan, vaikka ilmiselvä vähemmistö on tämän kuningaslinnun oikeasti nähnyt. Yleisin havaintotilanne on taivaanrannassa kaarteleva iso lintu. Siis hiirihaukka, piekana, mehiläishaukka, jopa kurki tai moni muu. Kotkalla tarkoitan tässä oikeaa kotkaa. Varsinaisten kotkien 12-lajisen akvilasuvun kantaisää ja perustyyppiä, jota erotuksena merikotkasta useimmat sanovat maakotkaksi. Kotka on minulle kuitenkin tämän kairan ykköslinnun oikeampi nimi. Yksinkertaisuudessaan se tekee kunnia skandinaavien ja ranskalaisten kuningaskotkalle ja kelttien kultakotkalle. Lerppasiipisiä ja laivaväyliä luovivia merikotkiahan näkee kuka vain, joka saaristossa vetelehtii. Kotkasta eikä mistään maakotkasta puhuvat nekin syrjänperäläiset, jotka Itä- ja Pohjois-Suomen kotkamailla asustavat. Kotkan tunsivat ennen Etelä-Suomenkin asukkaat. Pesihän se koko maassa vielä 1800-luvun lopulla, ennen kuin keisarillisen majesteetin armollinen asetus metsästyksestä ja otuksen pyynnöstä sai tapporahojen vauhdittamana aikaan humaltuneen hurmosliikkeen. Tuhannet kotkat tapettiin ja sadat pesät hävitettiin. Vainon lisäksi pellonraivaus, asutuskeskukset, tiet, metsänhakkuut ja suinkuivaukset nakkerisivat pala palalta kotkien kaipaamia takamaita. Keväthankien hiihtelijät, metsurit ja muut metsäihmiset tuhosivat huomaamattaankin suuren joukon pesintöjä, kun arka lintu pakeni aamupakkasilla tunniksi tai pariksi muniltaan. Siihen valui sen vuoden pesintäyritys. Pesimärahon lisäksi koitti pula pesäpuista ja jahtimaista. Vuosikymmeniä korotettu risupesä painaa märkänä ja maaliskuun lumikuormalla toista tonnia. Jos se lepää esimerkiksi kolmen oksan varassa, on niistä jokaisella läpimitan lähestyttävä 20 senttimetriä. Jäniksiä ja kanalintuja, pääruokaansa, kotka isona ja leveäsiipisenä ilmapetona mahtunut sieppaamaan pöheikköä puskevilla suojikoilla ja hakkuaukoilla. Vaikka kotkia tapettiin 60-luvun rauhoituksen jälkeen monissa kairoissa joukoittain vielä 70-luvullakin, yleinen mielipide kääntyi vähitellen petoeläimille suopeammaksi, valistuksen, maaltapaon ja metsässä kulkemisen loppumisen myötä. Ratkaiseva merkitys Lapissa elävän kotkakantamme pääjoukon elpymiselle oli porovahinkojen uusi korvausjärjestelmä 90-luvun lopulta. Kotkaravinnosta 8% on porovasoja, ja paliskunnat saavat tästä korvauksena sitä suuremman summan, mitä enemmän asuttuja ja poikasia tuottavia pesiä niiden alueella kunakin vuonna on. Nykyisin kotki asuu Suomessa reilut 400 pariskuntaa, joilla on hallussaan muutama 104 kilometrin laajuinen elinpiiri. Suomen pohjoispuoliskon kotkareviirit peittävät miltei kokonaan. Kotkat ovat lintujen enemmistöstä poiketen kotipaikkoja puolisouskollisia. Ne voivat elää yli 30-vuotiaaksi. Emot pysyvät elinpiirillään vuoden ympäri, mutta tunturilapin lintujen täytyy tämän talven kaltaisen jänis- ja riekkokatojen aikana paeta kaamoksen nälkäviikkoja Norjan rantaa ja eteläisempään Suomeen. Poikaslinnut kiertelevät puolenkymmentä talvia Etelä-Skandinaviaa, Baltiaa ja Länsi-Venäjää myöten, jopa 1000-2000 kilometriä kotipesästään. Joka kesäksi ne palaavat kuitenkin synnynseudulleen oman aikuiselämänsä kotipaikkaa etsimään. Suomen linnuista ani harva alkaa pesiä jo talvella. Tunturihaukka, korppi, kotka ja pöllöt etunenässä. Munat on munittava jo maaliskuussa tai huhtikuun alussa, jotta poikaset ehtivät opiskella pedon vaativan elinkeinon ja itsenäistyä ennen seuraavaa kaamosta. Kotka alkaa pesiä itse asiassa jo loppusyksyllä, sillä poikasen, joskus kahden, erottua vanhemmistaan pariskunta kantaa pesään tuoreita havuja vallanpitonsa merkiksi ja seuraavan sukupolven alustaksi. Helmimaaliskuun huikean kirkkaana päivänä kotkapari leikkii korkeuksissa, soutaa suurin siivin ylös alas ja tavoittelee koivillaan toinen toisiaan. Silloin soi kairassa kevään odotetuin merkkiäni. Itse asiassa ainoa ääni, joka ylipäänsä erämaassa kaikuu ja halkoo sinitaivasta näin pian talvennavan taitottua. Se on villin erämaan tunnushuuto, jonka ani harva onnellinen on koskaan kuullut.
Toivottavasti tuon uljaan eläimen edes joskus saisi nähdä, maakotkan esitteli Pertti Koskimies. Ja nyt aamupäivän aikana saadaan lisää tietoja Italian vaalituloksesta. Siellä ilmeisesti aika vaikeat hallitusneuvottelut ovat edessä. Ja kahden puolueen Paavo Väyrynen infoaa myös tänään, mitä hän aikoo tehdä. Kello 9 uutiset ovat vuorossa ja sitten nautintoja muistojen bulevardilla. Kiitos seurasta.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Keskustaoikeistolainen liittouma on saamassa enemmistön äänistä Italian parlamenttivaaleissa. 4 puolueen koalitio on saamassa yhteensä runsaan 35% äänisaaliin. Mikään ryhmittymä ei ole saamassa ehdotonta enemmistöä ja hallituksen muodostamisesta odotetaan vaikeaa. Roomasta kirjeenvaihtajamme Petri Raivio.
Kyllä se iso linja tässä ja iso uutinen näissä vaaleissa oli se, että erilaiset populistipuolueet voittivat selvästi. Niitä oli oikeastaan 3, tässä 5-tähden liike, Pohjoisen liitto ja Italian veljet, ja ne saivat yhteensä noin 1/2 äänistä, joka on todella iso muutos edellisiin vaaleihin Italiassa. Ja tietysti sitten iso häviäjä, ja täällä on tämä valtaa pitänyt sosiaalidemokraattinen puolue, joka menetti selvästi kannatustaan. Ja sitten toinen häviäjä, entinen pääministeri Silvio Berlusconi,